Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Tak, jak se začal rok co rok po každém novém roce dny prodlužovat, třeba že občas to bylo jen o bleší převalení anebo o pověstný slepičí krok, nebo dokonce zaslechl jsem hromničné skřivánčí vrzání a nakonec rány sekerou, to jak svatý Matěj rozsekával ledy, už to se mnou nikdy nebylo k vydržení a jen jsem pošilhával po možnosti vyrazit ven za prvními květy, jarní vůní a ptačím voláním. A to mi zůstalo po celý život. Kytkami se nakonec živím, tedy včetně doslovného výkladu třeba z toho špenátového. Tak jsem se nestal ptakopravcem, ornitologem. A vůně mě očarovaly a uhranují dodnes, ať je to hyacint, růže, Miss Dior nebo Gucci. V posledním případě to zpravidla bývá vylepšeno o nositelky takových vůní. Jako Švec, neříkám zda dobrý nebo lajdácký, se podržím dnes svého kopyta, v tomto případě vystudované profese té geobotanické, a provedu vás rozmanitými biotopy naší přírody, které jí dodávaly a dodávají vzhled, tvář a ducha, bohužel bez geniality Smetanovy, která jeho přiměla ke složení mé vlasti. Přestože dnes tvoří lesní porosty přibližně 1/3 státního území, na konci přirozeného vývoje vegetace, po skončení zatím poslední doby ledové, byly lesní porosty mnohem rozšířenější a tak u nich zůstanu. Optimální rozložení lesních porostů, včetně klimaxových, nádherně zachytila rekonstrukční vegetační mapa České republiky, kterou právě před 50 lety dokončili čeští geobotanikové pod vedením doktora Rudolfa Mikišky, spoluzakladatele a prvního vedoucího geobotanické laboratoře v Průhonicích, z níž se později vyvinul botanický ústav. Knižně s doprovodnými mapami byla tato práce publikována v roce 1968 v edici Vegetace Československa. První díl byl věnován právě českým zemím. Mé první jarní kroky vedly do probouzejících se světlých lesů. Světlých dílem proto, že je tvoří stromy s listy mnohem světlejšími, než je třeba smrkové jehličí. Druhým dílem také proto, že právě v takových lesích nebývá korunový zápoj, to je prosím odborný výraz pro kontakt korun stromů, příliš těsný. A navíc jsou takové lesy světlé a atraktivní právě na jaře, kdy se listový aparát, další odborný výraz, pro který má laik se selským rozumem obecný výraz listí, básník listový a přírodovědec olistění. Tedy na jaře, kdy se listový aparát probouzí, raší a propouští pod sebe na zem spoustu světla. Na to každým rokem čeká řada bylin v podrostu, který se na krátký čas před jaří a jara stává nesmírnou barevnou paletou. Jarní efeméry se takovým bylinám říká. Je-li něco efemérní, je to prchavé, pomíjející. A takové je z valné části bylinné patro ve světlých lesích. Fytocenologie, nauka o rostlinných společenstvech pod název světlé lesy, zahrnuje poměrně velkou skupinu rozmanitých hájů, jako jsou doubravy na úživných podkladech, dubohavrové svěží, někdy i vlhké háje na rozmanitých geologických podkladech, stejně jako dubolipové háje, možná včetně sučových společenstev, jako jsou javořiny a jaseniny. A nesmím zapomenout i na takzvané kyselé doubravy na silikátových kyselých substrátech a samozřejmě i smíšené borové a březové doubravy. Většina takových lesů, třeba že dnes člověkem taky pozměněných, přirozeně roste v širokém území od nížin do pahorkatiny, zhruba do výšky 500 metrů nad mořem. Čím jsou stromové porosty řidší, nebo na mírných svazích ukloněných k jihu, tím víc do nich mohou pronikat druhy ze suších travnatých společenstev. Čím jsou zapojenější, vlhčí a k severu obrácené, tím častěji jsou v bylinném patře druhy z lesního stínu a z nevysýchavých půd. Na pestrost podrostu má vliv i takzvaný toulavý stín, znamenající i různé množství dopadajícího světla. Stromové patro doubrav tvoří převážně dub zimní, poněkud méně zastoupen, jinak spíše lužní, dub letní. Přítomnost obou druhů se projevila zhruba před 20 lety za dlouhého letního sucha, které trvalo, tuším, 6 nebo 7 týdnů. V doubravách na konci hřebenů, brdských hřebenů, se dalo z helikoptéry mapovat zastoupení obou druhů dubu. Ten, který do těchto doubrav patřil, dub zimní, byl i v polovině srpna sytě zelený, zatímco duby letní od konce července byly zežloutlé, hnědavé a zaschlé. Jsem-li u dubů, tak nesmím zapomenout na další náš druh, takzvaný šípák, teplomilný dub pířitý. V teplých doubravách málo kdy také chybí habr obecný, javory a v čase, když bývaly hojnější, dokonce i jilmy. Kyselé doubravy doprovází bříza bílokorá a borovice lesní. Co do bylinného podrostu, jsou doprovodnými druhy habrových doubrav ptačinec, jaterník, ta podléška, plicník, ale i konvalinky, zvonky, hrachor, ta lecha jarní. V kyselějších doubravách je výrazná travina byka, tráva metlička křivolaká, kručinky, jestřábníky a kapradina hasivka orličí. Většina světlých lesů bývala v držení drobných vlastníků, ať jako lesy obecní, anebo selské. To značně ovlivnilo někdejší druhovou skladbu. Dubové dřevo bylo v zemědělství vítané, stejně jako habrové. Doprovodnými dřevinami pak mohly být jalovce anebo brsleny. A také zpravidla složení světlých lesů u nás již vzdálené přírodnímu a mnoho z nich je kulturními, hospodářskými lesy. Ten, který do těchto doubrav patřil, dub zimní, byl i v polovině srpna sytě zelený, zatímco duby letní od konce července byly zežloutlé, hnědavé a zaschlé. Jsem-li u dubů, tak nesmím zapomenout na další náš druh, takzvaný šípák, teplomilný dub pířitý. V teplých doubravách málo kdy také chybí habr obecný, javory a v čase, když bývaly hojnější, dokonce i jilmy. Kyselé doubravy doprovází bříza bílokorá a borovice lesní. Co do bylinného podrostu, jsou doprovodnými druhy habrových doubrav ptačinec, jaterník, ta podléška, plicník, ale i konvalinky, zvonky, hrachor, ta lecha jarní. V kyselějších doubravách je výrazná travina byka, tráva metlička křivolaká, kručinky, jestřábníky a kapradina hasivka orličí. Většina světlých lesů bývala v držení drobných vlastníků, ať jako lesy obecní, anebo selské. To značně ovlivnilo někdejší druhovou skladbu. Dubové dřevo bylo v zemědělství vítané, stejně jako habrové. Doprovodnými dřevinami pak mohly být jalovce, anebo brsleny. A také zpravidla složení světlých lesů u nás již vzdálené přírodnímu a mnoho z nich je kulturními, hospodářskými lesy. Skal a stepí divočinou se ubíral partizán až kdesi za karpatským obloukem v ukrajinských a ruských stepích. Stepy, třebaže v miniaturním měřítku ve srovnání s jinými místy na světě, jsou i v naší krajině, ale leckde jsou divné jejími dominantami. Jen ten miniaturní rozměr brání použít slůvka dominantní. Kavilové stepy třeba na Rané v Českém středohoří se teď vyhnu. Vydám se společně s vámi do míst našich diplomových prací, do Českého Krasu. Tam, na Velké hoře u Karlštejna, nebo na nedalekém vrchu Doutnáče, jsou vyvinuty přirozené skální stepy, či spíše lesostepy. lesostepy proto, že to nejsou rozlehlé plochy bez dřevin, bez stromů, ale právě tak řídké, říká se rozvolněné lesní porosty, že mezi jednotlivými stromy zůstávají otevřené plochy, na nich se může vyvíjet stepní společenstvo. Stromové patro v lesostepích, zejména na vápencovém podkladě, tvoří křivolaké duby pířité, takzvané šípáky, a stejně tak křivolaké exempláře dubu zimního, drnáku. Mnohý doubek z vyklíčeného žaludu zůstane pak celý život keřovitý. Stačí, když třeba vy, Pražané, se vydáte ke keltskému opidu u Zbraslavy. To bylo na jednom kopci. Na protilehlém byly a jsou takzvané šance předsunuté keltské opevnění, někdejší. Dnes nad Břežanským údolím jsou lesostepní porosty z duby o desítky let staršími než jsem já, a přesto mám jejich koruny ve výšce očí. Jako obrovské bonsaje mi připadají. Všechno to jsou duby zimní. Fytocenologicky bývají lesostepní porosty klasifikovány jako šípákové doubravy. Za těmi nejkrásnějšími se můžete vypravit na Pavlovské vrchy, na Pálavu. Tamní, nadálku spíše bezlesé kopce a stráně, jsou porostlé řídkými skupinami dubu šípáku, ale třeba i jeřáby muky, břeky a zejména krásně kvetoucími, zlatožlutými, někde ale jen sírově žlutými dříny. Z keřů je doprovázejí kalina tušalaj, trnky, plané růže, hlohy, ptačí zoby, svídy krvavé a třeba i brsleny. Lesostepy mají zpravidla bohaté bylinné patro, jak taky ne, když má k dispozici tolik světlého prostoru. Byliny z takových míst bývají považovány za ponticko-panonské, případně submediteránní prvky, tedy rostliny, jejichž hlavním domovem jsou teplé části jižní a jihovýchodní Evropy, Balkán, Středozemí a okolí Černého moře. Podobná je i skladba fauny v takovém místě. Pamatuju se z časů studií, když jsme chodili pomáhat našim starším kolegyním právě na karoštejnské lesostepy na nádherné porosty třemdavy bílé. To je úžasná dekorativní bylina, opravdu jako z jiného světa než z Čech a Moravy. No však je příbuzná z pomeranče a citrusy vůbec. Je také routovitá a nejblíž má k samotné routě. Citrusy patří do jiné podčeledi. Třemdava ale přesto příbuznost nezapře. Zkuste si někdy vzít kousek pomerančové kůry, živé, měkké a hořící svíčku. Pomerančovou kůru přehýbejte těsně před plamenem. Kapičky silic, které z ní budou vystřikovat, se v plameni vznítí a poodletí jako malé světlice. A tohle třemdava taky umí. Zkoušeli jsme to právě na Karlštejnsku. Dokonce někdy se dokážou za horkého dne její silice sami vznítit a s prasknutím explodovat. Jen pozor, třemdava je silný kožní alergen, tak buďte opatrní. Navíc co je kytka přísně chráněná. Tak jak jsou sami Pavlovské vrchy krajinným fenoménem, taky šípákové doubravy a lesostepy jsou výraznými krajinnými prvky. Ať jsem přišel kdekoliv do bukového lesa, pokaždé jsem měl pocit stejný, jako třeba pod kupolí Dietzenhoferova chrámu svatého Mikuláše na pražské Malé Straně. Šedavé zdivo a nahoře ta úžasná klenba. To šedavé zdivo byly hladké, stříbrošedé kmeny buků a klenbou celý kosterní aparát větví. Jiný na jaře, jiný v létě, na podzim i v zimě. Jako vitrážová okna mi připadá. Tak to umí náš buk lesní, Fagus sylvatica. Bukové lesy jsou dominantou především Karpat, celého karpatského oblouku, který začíná už u nás na pomezí Moravy a Slovenska. Rostou dočista přirozeně, ale nejen tam, třeba že na mnoha jiných místech byly i záměrně vysazovány. Sám mám na svědomí pěkných pár stovek, možná tisícovek vysazených mladých buků. Ty původní, lépe přirozené, se vyskytují zpravidla ve vyšších nadmořských výškách v takzvaném jedlobukovém výškovém stupni. Nádherné bukové porosty byly třeba v Orlických horách, tam je národní přírodní rezervace Bukačka, anebo i v Jizerských horách, a zase budu citovat, přírodní rezervaci Vrch Bukovec. A což křivoklátské bučiny? Místní jména odvozená od názvu stromu buku jsou rozptýlená po celém území republiky a dosvědčují i jiná místa někdejšího výskytu tohoto významného stromu, třeba bučina na Benešovsku. Obce nazvané přímo buk jsou třeba na Jindřichohradecku, Prachaticku a v Příbramsku. Bukovy jsou hned 3. Bukových je 15, Bukovan 6, Bukovců a Bukovic 12, hodně je i Bukovin 11. A pak je ještě řada Bukovek, Bukovníků, Bukoven, ba dokonce i Bukvic je několik. Bučiny byly kdysi hojněji doprovázeny jedlí bělokorou, stromem, který je již od poloviny 19. století na ústupu, třeba že se leckdy, například v polesí svaté Anny v Brdských hřebenech, neobyčejně dobře regeneruje. Monotypické bučiny jsou tvořeny výhradně bukem, ale jiné jsou doprovázeny oběma našimi lípami, v nižších polohách dubem zimním a ve vyšších smrkem stepilým. V jakémkoliv složení patří bučiny k výrazným krajinotvorným prvkům s řadou proměnných aspektů během roku. Zimní bučina je stříbřitě šedá. S příchodem jara jakoby zrůžověla. Čerstvě olistěné buky jsou doslova salátově světle zelené. Pak stmavnou a vydrží temné až do podzimu, kdy převládne hlavní barevný odstín. Někdy mi připadá jako čerstvá bronz, jindy jako rozlité zlato. Pohled z vyvýšeného místa v této roční době je mimořádný. Zlatavé bučiny jsou na dálku viditelné a v Karpatech doporučuji výlet na Snínský kámen v pohoří Vyhorlát. Ve všech slovenských horských systémech to je optický vjem neopakovatelný a krajina přes nastupující chladné období se dlouho zdá prohřátá sluncem. Rostlinní sociologové rozlišují rozmanité druhy bučin, třeba vápnomilné, bykové, acidofilní, horské a hlavně ty květnaté. Musím ovšem přidat, že vedle oněch květnatých existují i bučiny holé, doslova nahé, však se jim také říká fagetum nudum. Latinský výraz nudus je nahý, obnažený. A není tedy vyhrazen jen nudistickým plážím. Buky jsou důležitými hospodářskými dřevinami s tvrdým dřevem, využitelným rozmanitým způsobem, tedy nejen na násady vidlí. Tak trochu s nostalgií vzpomenu na divné pohádkové lesní uhlíře, upravující v Milířích bukové dřevo na dřevěné uhlí, které jsem ještě zastihl právě na Křivoklátsku. Ohýbaný nábytek známé značky a firmy proslavil naše země v zahraničí. Byl a je převážně z bukového dřeva. V karpatských bučinách jsem prožil velkou část svého botanického života a patří k mým oblíbencům a věřím, že okouzlí i vás, pokud už neokouzlili. Bory na první pohled souvisí s borovicí. Jenomže borovici říkávali naši předkové sosna. Výraz bor možná souvisí s velmi starým praevropským slovem označujícím temný les anebo les vůbec. Borovice dostala jméno po boru, nikoli v obráceně, jak se obecně má za to. Josef Kajetán Tyl, autor hry Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka a tím i autor slov naší národní hymny, se k verši Bory šumí po skalinách inspiroval tehdejším, ba i dnešním častým místem výskytu borů, borovice lesní. Naše současné borové porosty lze zhruba rozdělit do dvou skupin. Tou první, přírodovědecky důležitou, jsou přirozené tzv. Reliktní bory. Mnohé z nich jsou maloplošné porosty na horní, skalnaté hraně hlubokých říčních údolí našich velkých řek Vltavy, Otavy a Sázavy a z části i Berounky. Borové stromy jsou tu pokřivené, křivolaké a celý porost je už na první pohled zakrslý. No není divu, špatné životní podmínky, mělké nebo skeletovité půdy, zpravidla chudé na živiny, vysíchavé, bez přiměřené vláhy mnoho důvodu k rychlému anebo aspoň normálnímu růstu nedávají. Za to světla tam světlomilné borovice mají nadbytek. Věk zakrslých borovic v nich může být překvapivě vysoký. Uvažuje se o tom, že se těmto porostům říká reliktní proto, že tu rostou neměně již snad od raných poledových dob, možná od období, které bývá označováno jako préboreál, v němž i na našem území převládly borové a březové lesy. Vedle reliktních borů na horní hraně říčních údolí se u nás vyvinuly i bory na rozmanitých jiných podkladech, bory s přirozeným charakterem a přesto, na rozdíl od těch předchozích reliktních, které mají vysloveně ochranný charakter, slouží jiné přirozené bory i jako lesy hospodářské. Takové bory se označují například jako bory vřesovcové, s vřesovcem pleťovým a mnoho dalších. Unikátní jsou vápnomilné reliktní bory české křídové tabule, v níž roste i řada vzácných, chráněných a ohrožených cévnatých rostlin, jako třeba koniklec luční český, bělozářka větvitá, hruštice jednostranná a řada dalších, včetně některých našich orchidejí, jako je bradáček vejčitý a velmi vzácně i střevičník pantoflíček. Přirozené nebo přirozeným blízké bory jsou proti těm kulturním borům bohatší na zastoupení jiných druhů dřevin, dubu zimního, břízy, břeku a muku ve stromovém patře a řady druhů mezi keři, včetně jalovce obecného. Kulturní bory jsou naproti tomu značně jednotvárné, tvořené zpravidla jen vysazovanou borovicí lesní. I jejich podrost bývá chudý, spíše v něm převládají rozmanité mechorosty a terestrické lišejníky. Kulturní bory byly vysazovány často na místech mimo přirozený areál rozšíření borovice lesní. Jsou-li tam pěstovány dlouhou dobu, mohou se zde vyselektovat, vyvinout místní ekotypy, fenotypy i genotypy, jimž profesor Svoboda říkával kulturní sorty. Tak se například na Třeboňsku za dlouhá staletí vyvinula takzvaná třeboňská borovice. Někdy je taky označována za jihočeskou. Je pro ní příznačný přímý rovný vzrůst s kmenem, jen zvolna se zužujícím. Poskytovala i poskytuje velmi cenné stavební a nábytkářské dřevo. První se k její kvalitě vyjádřil už v roce 1874 Emanuel Purkyně, syn Jana Evangelisty Purkyněho, takto profesor na Lesnické akademii v Bělé pod Bezdězem. Srovnával jihočeské populace borovice lesní s bělskou, kterou označil za severočeskou, méně vzrůstnou. V řadě kulturních borů jsou ovšem zastoupeny stromy vyrostlé z takzvaného komerčního osiva, ze směsí různých proveniencí. Tak třeba pro výsadbu křivokládských borovic bylo kdysi, to jest v letech 1886 až 1922, použito směsi dodávané rozmanitými firmami vídeňskými, tyrolskými i šumavskými. V místech porostu tak různého původu se časem, vzájemnou hybridizací, může dokonce vyvinout nový, další fenotyp, ale možná i genotyp. Do druhé obecné jsem chodil v Peci pod Sněžkou. No a do jakého lesa po škole můžete vyrazit s kluky v takové nadmořské výšce? No jen do Smrkového, do Smrčáku, do Černého lesa. Přestože v rozmanitých obměnách, třeba polský svěrk, je toto slovo považováno za všeslovanské, domnívají se jazykovědci, že souvisí s praevropským výrazem perká, který znamenal původně snad jen borovici, tak jak ji znali někdejší stepní Slované před svým posunem k západu. Když přišli do našich končin, viděli hory a kopečky porostlé temnými jehličnatými stromy a na ně někdejší borový výraz přenesli. A pak prý se jazykovými obezličkami z perky vyvinul pragermánský fröh a náš Smrk. Ty mé pecké smrkové lesy mi připadaly jako gotické kostely, chrámy, katedrály. Tehdy ještě ne, to až později, kdy vedle kostelíku ve Velké Úpě jsem poznal opravdové katedrály, včetně té svatovické. Odborné označení smrkového porostu je smrčina. Ve střední Evropě se pod tímto názvem chápe jehličnatý les s převahou smrku stepilého. Přirozených smrčin je už ale pomálu, vyskytovaly se v horských oblastech, v místech s velkým množstvím srážek, rozložených do celého roku. Dešťových nebo sněhových, a dokonce i takzvaných horizontálních, jako je rosa a mlha. A takové podmínky naše hory nabízely nejen na Šumavě, která je smrčinami proslulá. Přirozené horské smrčiny nebývaly nikdy tak zapojené jako smrčiny kulturní. Bývaly volnější, korunami proniklo více světla a taky podrost byl bohatější. Když jsem chodíval od autobusu ze stah pěšky přes kopec do naší chaloupky na Horské Kvildě, přes Churáňov a Zlatou Studnu, bylo pod tamními smrky vždycky dost místa na nádhernou bylinku, dřípatku horskou, typického průvodce přirozených smrčin. A hned vedle, ale i v příkopech u cest, rostla jedna z mých zamilovaných kapradin, žebrovice různolistá. Latinsky se jmenuje Blechnum spicant a já jsem jí měl za horskou blechu dodnes. A zas o kousek dál byl bradáček srčitý, koberce plavuní, sedmi kvítky se sedmi korunními lístky a tak dále. Přirozené smrčiny rostly v chladnějších místech s krátkou vegetační dobou, která jim ale bohatě stačila k životu, pomalému růstu a k radosti muzikantů, k tvorbě úžasného rezonančního dřeva. Optimální polohy pro ně byly ve výškách 950 až 1350 metrů. Mimo tyto oblasti rostou přirozené i takzvané podmáčené smrčiny nebo taky rašeliné smrčiny s travinami, jako jsou suchopáry v podrostu, klikva žuravina, v lochině alias opilka a v kdejaké šluchtě i zvláštní tráva bezkolenec modrý. Přirozené smrčiny jsou ve střední Evropě společenstva dnes už ohrožená. Ovlivnili to nejen imise a kyselé deště, ale především masové invaze broučka, kterého označuju za nejchráněnějšího živočicha u nás. Mám na mysli kůrovce, líkožrouta smrkového, jemuž jsme velkoryse nabídli divné celou Šumavu. Horské smrčiny se zvláštním ekotypem smrku, po němž sjížděly návěje sněhu jako po másle, měly nezastupitelnou krajinotvornou úlohu. Nejen v místě samém, ale i pro polohy nižší, byly houbou nasakující se vodou a tu pomalu po zbytek roku pouštěly do nižších poloh. Hydrologická úloha lesa se tomu říkalo. Chránili před lavinami, před záplavami i před sesuvy půd. Možná se vám zdá, že tu plédu za smrčiny a lkám nad jejich osudem marně, vždyť kam se podíváte i hned na okraji Prahy a u vás, jak by smet, všude roste smrk stepilý. Ovšem, že ano, v nesmyslných kulturních smrčinách, v hustých monokulturách bez podrostu, negativně ovlivňujících kyselým opadem starého jehličí i půdu. Ale přesto i do kulturní smrčiny zajdu rád, protože i ta mi připomíná gotickou katedrálu. Geomorfologický reliéf České republiky je mimořádně pestrý a rozmanitý. Přesto, až na výjimky, byla téměř celá krajina pokryta lesními porosty. Ony výjimky byly například skalní výchozy a vůbec skalnatý terén na jedné straně a aluvia, náplavy kolem velkých řek, kde ledové dřenice bránily co chvíli přirozenému rozvoji lesa. Pro krajinu a její reliéf při dolním toku řek v úvalech byla typická právě ona aluvia, rozlehlé záplavové oblasti. Přesto i na takových místech se mohly vyvíjet lesní porosty, které nesou obecné označení úvalové luhy. Jsou to takzvané vlhké až mokré lesy v polohách nejen s vysokou hladinou podzemní vody, ale s pravidelnými záplavami jednak v jarních měsících při tání sněhu ve vyšších polohách a jednak při záplavách z přívalových dešťů i v jiných ročních obdobích. Každá záplava přinášela do takových porostů nejen dostatek až nadbytek vody, ale především vodní erozí splavovanou půdu z vyšších poloh s vydatným množstvím humusu a živin. Jakmile záplava opadla, docházelo a dochází v takových místech k explozivnímu rozvoji bylinného patra, zejména typického pro jarní měsíce, kdy stromové patro ještě není olistěné a sluneční paprsky mohou dobře pronikat do podrostu a prohřívat jej. Ten podrost tvořili jak jarní cibuloviny, bledule, křivace, česneky, například česnek medvědí, sněženky, ladoňky a mnoho dalších. Od konce května se ale klenba stromů začíná uzavírat a nastupuje stinné a vlhké období, které vítají rozmanité širokolisté byliny, jako je třeba bršlice, udatna a měsíčnice. Všeobecně je vegetační doba v lužních lesích charakteristická velkým nárůstem biomasy a zvyšováním zásob humusu. Někdy vede přebytek živin, zejména dusíku v půdě, k rozvoji nitrofilní vegetace, reprezentované v první řadě kopřivou dvoudomou. Hlavním reprezentantem stromového patra je dupletní, jilm vas a jasan stepilý, příležitostně i mohutný topol černý. Lužní a vlhké lesy rostou dodnes na mnoha místech naší krajiny a nemusí to být hned úvaly Labe, Dyje a Moravy. K těm nejkrásnějším ale patřívaly lužní lesy při dolní Dyji, pod Pavlovskými vrchy, před soutokem s Moravou. Minulý čas je tu na místě, protože právě ony nejkrásnější partie vzali za své při výstavbě sice důležitých a užitečných vodních děl novomlýnských údolních nádrží. Přesto i tam na mnoha místech ještě torza lužních lesů zůstala, zejména kolem Břeclavy, v meandrech Dyje mezi Lednicí na Moravě a soutokem Dyje s Moravou. Ostatně právě při Dolní Moravě u nádherného slováckého Lanžhota přetrvávají protkány tisíci stružkami vod dodnes. Z českých luhů mám nejraději ten u Oupora či Úpora. Jistě jej znáte, je při soutoku Vltavy s Labem. Je to takový do trojúhelníku složený kapesníček ve srovnání s dolnomoravskými luhy. Ale i tak je stejně významným krajinotvorným prvkem jako ty luhy Lanžhotské a někdejší Novomlýnské. Je na nich pozoruhodné především to, že na svém místě jsou stálé, trvalé po tisíciletí, třeba že individuální věk stromů v nich není vysoký. Až na zmíněné duby letní. Kdybyste chtěli posoudit jejich mohutnost, stačí zajít v Praze do budovy katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Benátské ulici. Hned v přízemí tam je u schodů připevněn výřez z asi 550 let starého dubu letního právě z Jižní Moravy. Nevím, jaké luhy měl na mysli Bedřich Smetana při komponování symfonické básně z českých luhů a hájů. Klidně to mohl být třeba ten Oupor anebo luhy moravské. Všechny jsou doslova znělé, zpívají prý klukou tam slavíci. Pod vrškem nad dlouhou Brtnicí pramení říčka. Co říčka? Potůček. Jihlávka. Je to pravostranný přítok Jihlavy, s níž se setká kde jinde než v Jihlavě. Jihlávka je školním učebnicovým příkladem břehových porostů. Galeriové se jim taky říká. S jistou nadsázkou by to mohla být iniciální prvotní stádia údolních luhů. Nezaměňujte je s luhy úvalovými v širších údolích. Údolní luh je i nevelký porost v údolíčku tak úzkém, že se do něj vejde už jen ten potok a rybářská pěšina. Takové přirovnání možná dovoluje skladba dřevitého doprovodu kdejakého potoka, říčky, ale i větší řeky. Je to království vrb, zejména vrby bílé, vrby křehké, červenice i vrby košařské či košikářské. A co chvíli i olší lepkavých alias černých. A právě ty olše spojují galeriové porosty vrbin se zmíněnými údolními luhy. Málo kdy se taková galerie ukáže jako ta divadelní víceřadá. Potoční galerie jsou doslova lemová společenstva, jak by ne, protože zpravidla protékají lukami či jinou zemědělsky využívanou plochou a žádný sedlák, pro mladší farmář, aby mi rozuměli, by jim rozlejzání do svého nedovolil. A tak galeriovým porostům nezbývá opravdu nic jiného, než ten úzký proužek půdy při břehu. Mají-li břehové porosty jen sporou fytocenologickou funkci a nevalný počet doprovodných bylinných druhů, o to víc hrají úlohu krajinotvornou, estetickou a v neposlední řadě slouží i jako biokoridory, tahové a migrační cesty pro rozmanitá zvířata, živočichy všech tříd, řádů a čeledí. Jihlávka protéká kolem řady obcí, než se dostane do Jihlavy v Jihlavě, Stonařovem, Suchou, Viláncem, Čížovem, Rančížovem. Tam všude lidé hospodařili a při březích Jihlávky sekali a sušili sena a otavy. O kousek výš, kde bylo sušeji, obdělávali půdu a polařili. A tak ta stužka načechraných vrb a olší, lemujících Jihlávku, se stala výrazným, skutečně dominantním krajinným prvkem této části Vysočiny. Jako by to nebylo i jinde. Třeba další zdroměnina, říčka či potůček Sázavka, je takhle lemován obdobně a na jihu Čech meandrující Stropnice. Tu možná kde si mezi Novými Hrady a Borovany jen překročíte, ani skákat nemusíte. Ale v pobřežních luchách je nepřehlédnutelná, protože její tok i meandry prozradí břehové porosty, galerie vrb a občas nějaké ty olše. Když jsem připravoval naše knížky o třech řekách, Vltavě, Berounce a Sázavě, tak jsem je musel, jak se patří, projít. A další bych mohl přidat třeba Lužnici u Paďous se Zimova Ústí. Tam pravda co chvíli seběhne les i ten kulturní divné až k řece, ale i ta si svou galerii z mohutných vrb křehkých a olší brání a ubrání. A místní rybáři, včetně vzpomínek Oty Pavla, nedají na tišiny pod galerií břehových vrb dopustit. Ty největší štiky a sumci tam mají schovávačky. Ostatně pobřežní vrbu, u které si říčky vzpomínal i pan Werich, ústy proslulého Čochtana. Tam u té vrby, jak se voda točila, tam se scházely celé generace a vznikaly někdy. Tak bych já, Václav Větvička, trochu nebotanicky, ale o to víc krajinářsky, ukončil svou pouť po porostech stromů, které vtiskly a vtiskují naší krajině ten echt náš český ráz.